Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των LIFO Politics. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της LIFO είναι ο Διευθυντής Ειδήσεων της LIFO, Μάκης Πολάτος, για να μας ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση στο Ισραήλ και το Ιράν.
Είναι τα podcast της LIFO.
Λοιπόν, Μάκη, θέλεις να μας πεις λίγο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το Ισραήλ και το Ιράν και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα?
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε σε ποιο εύρος και πότε θα υπάρξει η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από το Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής. Μία επίθεση από συνολικά 350 drones αυτοκτονίας, πυράβλους κρούζ, βαλιστικούς πυράβλους και ρουκέτες, η οποία σύμφωνα με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες την εξαπέλυσαν τόσο από το έδαφος του Ιράν, όσο και παραστρατιωτικές ομάδες που συνεργάζονται με τους Ιρανικούς φρουρούς της Επανάστασης από το έδαφος του Ιράκ, από την Ιεμένη, η Χούτη δηλαδή, αλλά και επίσης από περιοχές στο έδαφος της Συρίας.
Είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα απαντηθεί αυτή η επίθεση?
Νομίζω ναι, αν και στο πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ υπάρχουν διαφωνίες. Ο Νετανιάχου είναι υπέρ μιας σκληρής απάντησης. Τα σενάρια που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας λένε πως στο Τελ Αβίβ θα μπορούσαν να σχεδιάζουν ακόμη και πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι στο Ισραήλ που αντιλαμβάνονται τις τεράστιες διεθνείς πιέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία και από Γαλλία κυρίως, να είναι λελογισμένη και πολύ στοχευμένη η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν, ακριβώς για να μην υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του πολέμου έξω από τα Παλαιστινιακά εδάφη.
Ο κόσμος, ξέρουμε τι θέλει οι πολίτες στο Ισραήλ?
Το κλίμα στο Ισραήλ είναι υπέρ μιας απάντησης στην επίθεση του Ιράν, επίθεση που για κάποιους διπλωμάτες, θα έλεγα πολύ έμπειρους και ίσως πιο ψαγμένους, είναι κάτι που μπορεί να θυμίζει προσχεδιασμένη θεατρική παράσταση. Γιατί το λέω αυτό, Βασιλική? Διότι λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, όταν έγινε γνωστό ότι εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι και τα drones από το Ιράν προς το Ισραήλ, γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί απευθείας από το Ιράν μέσω διάβλων με τους οποίους συνομιλεί το Ιράν. Ίσως ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, μέσω της Ελβετίας οι Ιρανοί είχαν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως είχαν ενημερώσει κάποιους Ευρωπαίους, για παράδειγμα την Γαλλία ή την Βρετανία. Ξέρουμε πάντως ότι πέρα από τις δημόσιες δηλώσεις του Ιράν ότι σε αντίπεινα για την επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό θα υπάρξει χτύπημα της Τεχεράνης προς το Ισραήλ, ήταν κάτι που είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή. Η Wall Street Journal κυκλοφόρησε με πρώτο σέλιδο δημοσίευμα: εντός των επομένων 48 ώρων η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ήταν κάτι που το γνωρίζαν, ήταν κάτι για το οποίο είχε υπάρξει μια συμμαχική αντίδραση, και γι' αυτό τα drones, οι βαλιστικοί πύραυλοι και οι πύραυλοι cruise του Ιράν καταρρίφθηκαν τόσο από αμερικανικά μέσα όσο από βρετανικά αεροσκάφη, ενεργή συμμετοχή στην επιχείρηση κατάρριψης των βλημάτων, των ρουκετών και των πυράβλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Είχαν επίσης και οι Ιορδανοί, τόσο μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά κάτι που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί, και με Ιορδανικά F-16, τα οποία χρησιμοποίησε το καθεστώς του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα για να σταματήσει την επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ, όσο και οι Γάλλοι. Είχαμε ουσιαστικά δηλαδή μια διεθνή συμμαχία που κατέριψε αυτούς τους 350 συνολικά βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, πυράβλους κρούζ από το Ιράν, ρουκέτες, αλλά και drones δολοφονίας. Μία επίθεση, όλη αυτή η κατάρριψη, όλη αυτή η επιχείρηση, η ομπρέλα ασφαλείας πάνω από το Ισραήλ κόστησε 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια.
Να πούμε εδώ, Μάκη, και για όσους δεν το γνωρίζουν, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν και όλοι, για ποιον λόγο βομβάρδισε το Ισραήλ την πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό?
1η Απριλίου το Ισραήλ χτύπησε την πρεσβεία και το προξενικό γραφείο του Ιράν στην Δαμασκό. Εκεί ήταν ο επικεφαλής της ομάδας Quds του Ιράν, μιας ελίτ ομάδας των φρουρών της Επανάστασης, η οποία επί της ουσίας είναι αυτή που οργανώνει, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οργανώνει στην ευρύτερη περιοχή τους αντιπροσώπους του Ιράν, οι οποίοι θέλουν να πλήξουν το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν συνολικά είχαμε 9 θύματα από το Ιράν, με επικεφαλής τον στρατηγό Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχεντί, και από εκείνη την ημέρα, από την 1η Απριλίου δηλαδή, η Τεχεράνη είχε πει ότι θα απαντήσει σε αυτή την επίθεση του Ισραήλ, για την οποία ωστόσο επισήμως το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, δεν έχει πει ότι χτύπησε το Ισραήλ, δηλαδή την πρεσβεία
του
Ιράν.
Πες μας και για το τι είναι η φρουρή της Επανάστασης, όταν θέλεις πράγματα που δεν τα ξέρουν οπωσδήποτε όλοι, να τα λέμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει καλά.
Η φρουρή της Επανάστασης είναι το Ιρανικό Σώμα Ασφαλείας, έχει ναυτικό, έχει στρατό, έχει αεροπορία, έχει πυροβολικό, έχει τους πυράβλους κρούζ, έχει τους μπαλιστικούς πυράβλους. Ουσιαστικά είναι το επίλεκτο σώμα των Ιρανών, οι οποίοι είναι αυτοί που διαφυλάττουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό την Ισλαμική Επανάσταση. Αυτό που θεωρούν από το Ισραήλ, ότι η Τεχεράνη και το ουσιαστικά το θρησκευτικό καθεστώς της Τεχεράνης θέλει να επεκτείνει και να διευρύνει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι ένας από τους εχθρούς που πρέπει να εξοντωθούν.
Να δούμε λίγο εδώ και τη σχέση, πώς εμπλέκεται το Ιράν στον πόλεμο που υπήρχε, στη σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς και τους Παλαιστίνιους. Ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς, όλη αυτή η ιστορία έχει την αρχή της, την επίθεση της Χαμάς προς το Ισραήλ. Απάντησε το Ισραήλ με τον τρόπο που απάντησε και συνεχίζει να απαντά, και με αυτή τη μεγάλη καταστροφή που είναι σε εξέλιξη στη Γάζα. Αλλά να δούμε εδώ πέρα ποια είναι η σχέση της Χαμάς με το Ιράν και ποια είναι η σχέση του Ισραήλ με το Ιράν επίσης.
Η σχέση της Χαμάς με το Ιράν, σύμφωνα με το Ισραήλ αλλά και με τις περισσότερες δυτικές χώρες, η Χαμάς χρηματοδοτείται ευθέως από το Ιράν. Η Τεχεράνη θεωρείται ότι είναι ο πόλος εκείνος που εκπαιδεύει την Χαμάς, που προσφέρει υλικό και μέσα σε μεγάλο βαθμό στην Χαμάς, και ακριβώς μετά την 7η Οκτωβρίου και την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ, ακόμη στο Ισραήλ δεν γνωρίζουν για την τύχη 133 εκ των ομήρων. Δεν ξέρουν αν είναι νεκροί ή ζωντανοί. Η Χαμάς λέει ότι με όλο αυτό που έχει ακολουθήσει τους προηγούμενους 6 μήνες μετά την εισβολή των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στην λωρίδα της Γάζας, δεν γνωρίζουν ποια είναι η τύχη τους, και γι' αυτό είχαμε και τις αποτυχίες των τελευταίων προσπαθειών για εκεχηρία, διότι η Χαμάς δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτόν τον αριθμό των 50 ομήρων που θέλει το Ισραήλ να επιστραφούν. Δεν διευκρινίζει αν θα πρόκειται για νεκρούς ή ζωντανούς. Ενώ το Ισραήλ θέλει 50 ζωντανούς. Προφανώς η Χαμάς με έναν έμεσο τρόπο λέει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί.
Και γιατί ζητάει 50 και δεν ζητάει και τους, πώς είπες ότι είναι ακόμα
133.
Γιατί δεν ζητάει και τους 133, όπως τους ζητούσε από ό,τι θυμάμαι.
Διότι έπειτα από τις διαβουλεύσεις θεωρείται ότι από το 0 που είμαστε σήμερα, που δεν συζητάμε, το 50 είναι ένας αριθμός που έχουν καταλήξει έπειτα από τις εντατικές διαβουλεύσεις, στην οποία συμμετέχουν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.
Δηλαδή το Ισραήλ λέει δώστε μας 50 για να κάνουμε και χειρία.
Ναι, ο αριθμός είναι αυτός, και η λεπτομέρεια στην οποία την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να επέλθει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή προ 10 ημερών στο Κάιρο, ήταν ότι η Χαμάς είπε ναι 50, χωρίς να διευκρινίζεται ότι πρόκειται μόνο για 50 ζωντανούς ομήρους μετά την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου. 50 νεκρούς ή ζωντανούς έλεγε η Χαμάς, 50 ζωντανούς απαιτούσε το Ισραήλ και η Ισραηλινή κοινή γνώμη.
Ωραία, άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα μας είπες, διέξοδος.
Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι αυτό το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ για πολλούς ήταν προσχεδιασμένο, προμελετημένο. Έχει σημασία ότι η Τεχεράνη, η απομονωμένη Τεχεράνη, είχε ενημερώσει τους Αμερικανούς για την πρόθεσή της να απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και ξαναλέω, γι' αυτό ήταν αναπτυγμένες οι αντιαεροπορικές και αλλά και λοιπές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις από ΗΠΑ, Ισραήλ, Βρετανία και δευτερευόντως Γαλλία και η Ιορδανία και μπόρεσαν στο 99% να καταρρύψουν τα 350 drones, βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ρουκέτες που εξαπολύθηκαν από το Ιράν. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε είναι και η στάση των άλλων χωρών της περιοχής. Επί της ουσίας, πέραν της εχθρικής, της απολύτως εχθρικής σχέσης του Ιράν με το Ισραήλ, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή μόνο από τις χώρες περιοχής σε λίγο καλύτερο από το χειρότερο επίπεδο σχέσεων που έχει με το Ιράν είναι οι σχέσεις του με το Κατάρ. Στο έδαφος του Κατάρ υποτίθεται ότι βρίσκεται ο επικεφαλής της Χαμάς και γνωρίζουμε ότι ακόμη και η Σαουδική Αραβία, με την οποία δεν έχει υπογραφεί συνθήκη ειρήνης, όπως για παράδειγμα έχει υπογραφεί μεταξύ του Ισραήλ και της Ιορδανίας από το 1994, ακόμη και με τη Σαουδική Αραβία οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί από ό,τι στο παρελθόν. Πληροφορίες σε διεθνή μέσα έλεγαν ότι το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας βοήθησε με πληροφορίες και έδωσε πληροφορίες για την επικείμενη επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ πάντως συνιστά εκ των πραγμάτων μία διεύρυνση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης που είχαμε ως τώρα. Σύμφωνα και με τις διεθνείς αναλύσεις που υπάρχουν, πόσο πιθανή είναι μία ακόμα μεγαλύτερη γενίκευση της διεύρυνσης της σύγκρουσης?
Είναι πολύ πιο πιθανή από ό,τι ήταν μέχρι το προηγούμενο Σάββατο. Πολύ μετά την επίθεση του Ισραήλ 1η Απριλίου στην Δαμασκό και το πλήγμα και τους 9 νεκρούς στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, θεώρησαν ότι μπορεί να πρόκειται για μια προσχεδιασμένη κίνηση του Νετανιάχου προκειμένου να επεκτείνει, να διευρύνει το πολεμικό μέτωπο και έξω από την Γάζα. Μέχρι τότε ουσιαστικά είχε τεράστια πίεση η κυβέρνηση του Ισραήλ να σταματήσει την επέλαση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό που γνωρίζουμε για τους 2 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας, στους οποίους ακόμη η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο, δεν έχει αλλάξει. Ξέρουμε ότι το Ισραήλ αυτά τα 24 ώρα έχει αποσύρει δυνάμεις από τη λωρίδα της Γάζας και κάνει μόνο στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον θυλάκων της Χαμάς στη Γάζα. Ξέρουμε ότι έχει αναστείλει τα σχέδια για την εισβολή στη Ράφα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κρίση για τους Παλαιστίνιους. Για πολλούς ήταν μια κρίση σαν ένα ιδιότυπο σκάκι που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Νετανιάχου προκειμένου να φύγει από την δύσκολη θέση που ήταν. Ξέρουμε τις οριακές σχέσεις και όλα τα δημοσιεύματα τα διεθνή που δεν διαψεύστηκαν για τα οργισμένα τηλεφωνήματά του με τον Αμερικανό πρόεδρο που του έλεγε «σταμάτα τώρα την εισβολή, απέσυρε τις δυνάμεις σου από τα Παλαιστινιακά εδάφη και άσε την ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους». Ουσιαστικά δηλαδή που τους ζητάει και ακόμη επιμένει η αμερικανική πλευρά να διαχωριστεί το ανθρωπιστικό πρόβλημα των Παλαιστινίων από το πρόβλημα της Χαμάς. Όλα αυτά ωστόσο όσο συζητώνται, επί της ουσίας αν το δούμε λίγο με κάποια απόσταση, δίνουν χρόνο στο Ισραήλ να συνεχίζει, διότι δεν υπάρχει κάτι που το υποχρεώνει να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Μπορεί λοιπόν, λένε κάποιοι, το χτύπημα στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό να ήταν ακριβώς εκείνο το σπυρί που ήθελε να σπάσει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ για να αναγκάσει την Τεχεράνη να αντιδράσει, να κερδίσει λίγο χρόνο για τις επιχειρήσεις του στα Παλαιστινιακά εδάφη και να μπορέσει να βάλει στο παιχνίδι και το Ιράν. Αυτή τη στιγμή βέβαια πρώτη προτεραιότητα του Ισραήλ είναι πώς θα απαντήσει στην επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν, πόσο μεγάλη, πόσο μαζική και πότε θα είναι η απάντηση αυτή, τι ακριβώς θα πληγεί, δηλαδή θα χτυπήσει κάποιες σιητικές παραστρατιωτικές ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν σε κάποια από τις χώρες της περιοχής, όπως είναι ο Λίβανος, τη Χεσμπολάχ, θα χτυπήσει τους Χούτι στην Ιεμένη, λιγότερο πιθανό κατά τη γνώμη μου. Θα χτυπήσει παραστρατιωτικές ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ ή στη Συρία, είναι κάποιο από τα ενδεχόμενα. Ή θα κάνει ένα χτύπημα στην Τεχεράνη ή σε ιρανικό έδαφος σε μια απόσταση 1.500 χιλιόμετρων από το Ισραήλ. Είναι κάτι που θα το δούμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτή την εξίσωση ότι και ο Νετανιάχου όλα τα προηγούμενα χρόνια και πριν την 7η Οκτωβρίου, πριν την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, είχε τεράστια προβλήματα, ήταν αντιμέτωπος με έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς, με δυνητικό κατηγορούμενο τον ίδιο ως...
Υπήρχαν κινητοποιήσεις μαζικές πολιτών εναντίον του διαρκώς.
Για το επιχειρούμενο δικαστικό πραξικόπημα, όπως το αποκαλούσαν στο Ισραήλ. Πολλοί Ισραηλινοί ισχυρίζονταν, υπερασπιστές του Νετανιάχου, ότι επί της ουσίας τα σώματα ασφαλείας και ο στρατός ήταν σε αυτό το κακό χάλι, επειδή έκαναν μια ιδιότυπη λευκή απεργία απέναντι στον Νετανιάχου, που ήθελε να ελέγξει όλο το δικαστικό σύστημα στον ανώτατο βαθμό. Ο Νετανιάχου δεν ήταν δηλαδή σε μια καλή φάση και συνεχίζει να μην είναι σε μια καλή φάση. Άρα θέλω να πω ότι σε όλη αυτή την εξίσωση, την πολύ δύσκολη, σε μια περιοχή που γεννά τη Μέση Ανατολή θρησκείες και πολέμους, πρέπει να βάλουμε το γεγονός ότι πολλοί εκ των σημαντικών παικτών σε Ιράν και Ισραήλ παίζουν το πολιτικό τους μέλλον.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Μαζί μου σήμερα στο στούντιο ήταν ο Μάκης Πολάτος, Διευθυντής Ειδήσεων της Life. Αν θέλετε να παρακολουθείτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.